Assalomu alaykum. Rossiyalik mashhur psixolog, psixoterapevt Mikhail Litvak ayollarning asosiy 3 muammosi borligi haqida shunday deydi. Hozirgi zamon oilasini 3ga ajratishimiz mumkin. Ahil er-xotin, bir-biriga chidab yashaydigan er-xotin, bir-biriga xayolan yoki jismonan xiyonat qiladigan er-xotin. Demak, ahil oila deganda unda er-xotin bir-birini tushunishga harakat qiladigan oilaga aytsak, bir-biriga chidab yashaydigan oilaga, bola-chaqa, uzoq yillar qaynona-qaynota, kuchsizlik va o'zbekchilik deb yashab kelayotgan er-xotinni kiritishimiz mumkin. Baxtli va baxtsiz oila degan tushuncha hayotda uchramaydi. Chunki har bir oila hayot davomida baxtli va baxtsiz damlarni boshdan kechiradi. Bir-biriga xayolida yoki jismonan xiyonat qiladigan er-xotinlar hozirgi kunda ko'payib bormoqda. Bunday oilalarda erkak jismonan xiyonat qiladi yoki bo'lmasa kamida ko'chada boshqa ayollarga havas bilan qarab yuradi. Undan tashqari shunday oilalar borki, unda xotin boshqa ayollarning eriga, topish tutishiga, muomalasiga, ko'rinishiga va boshqa uning uchun ijobiy xususiyatlariga havas bilan qaraydi. O'z eri bilan boshqaning erini solishtirib yuradi. Buni ham xayoliy xiyonat desak adashmaymiz. Ahil bo'lmagan oilalarning asosiy sababchisi etib Mikhail Litvak ayolning 3 muammosini belgilaydi. Birinchi muammo ayol o'z erini tarbiyalashni istaydi. Uni uradigan, so'kadigan er bilan ham muloyimgina bo'lib yashashda davom etaveradi. Aybi ko'p erkakni hurmat qilib yashayveradi. Ushbu muammolarni birma-bir ko'rib chiqsak, birinchisi, erkak uchun ayol avvalambor malham bo'lishi kerak. Suyanchiq, tayanchiq bo'la oladigan ayolni erkak hurmat qiladi. Lekin yosh bolani tarbiya qilgandek, erga aql o'rgatadigan, tuppa-tuzuk erini bir yo'lga solishni yoki uni o'zgartirishni maqsad qilgan ayol erkakning nafratini uyg'otishi hech gap emas. Erkak hadeb ayolidan tarbiya ko'raversa, u ayoliga o'z onasidek qaraydigan bo'lib qoladi. Uni jinsiy tarafdan istamay qoladi. O'zini zaifdek his etib boshlaydi. Natijada esa o'z qadrini o'z ko'zida oshirish uchun so'kish, qo'pol gapirish, siltash, sovuqqon bo'lishni boshlaydi. Ayol qadrini bilmasa, hech qaysi erkak uni qadrlay olmaydi. Litvakning aytishicha, turmush qurishdan oldin ayol ham erkak ham avvalo o'z qadrini bila oladigan bo'lishi kerak. O'zbek oilalarida tug'ilgan qizning qadri juda past bo'ladi. Qiz tug'ilibdi deb noliydigan qizni kamsitib, katta qiladigan ota-onalar juda ko'p. Bunday oilada katta bo'lgan qiz o'zining qadrini bilmaydi. Er uni so'ksa ham, ursa ham, men shunga loyiqman deb o'ylaydi. Chidashni afzal ko'radi. To'g'ri, ajrashish bilan muammo hal bo'lmaydi. Chunki bunday ayollar ajrashgani bilan keyin erga tega olmaydilar. Tekkan taqdirda ham yana kamsitiladi. Chunki u hali o'zining qadrlashni bilmaydi. Ajrashish ham kerak emas, chidash ham. Ayol o'zini seva bilishi lozim. Erining so'kishi yo'q qo'l ko'tarishlariga chek qo'yish yo'lini izlash kerak. Bunga oddiy holdek, hammaning eri shunday deb qarash noto'g'ri. Ichadigan, yuradigan erkak bilan indamay yashab yuradigan ayollar ham kam emas. Boshi egilgan, o'zini supurgidek his etadigan, ota-onasidan yoshligida ko'plab kamsishlar olgan ayolni eri ham hurmat qilmaydi. Erkak yonida o'ziga ishongan, ko'zlari chaqnab turgan, ruhan kuchli ayolni ko'rsa, uni hurmat qila oladi. Ayolning ushbu 3 muammosi tufayli oilalarda ko'plab kelishmovchiliklar yuz beradi. Oilada ahillik 90% ayolga bog'liq desak, adashmagan bo'lamiz. Ayol birinchi navbatda o'ziga nazar tashlash lozim. Lekin o'zining aybini izlash uchun emas, o'zidagi ayollik kuchini, ayollik qadrini, ayollik go'zalligini topish uchun. Azizlar, ayollar muammolari va ular haqidagi ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.